wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobadan idin ku haya warka doorkooda ugu door karoon. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo isxilqaantay oo nadaafad ka sameeyey xeebta Lido ee gobolka Banaadir. Ciidanka dowladda oo howlgal burcasifeyn ah ka bilaabay wadada xiriirisa degmooyinka Beledweyne iyo Mataban. Dagaal dhimasho geystay oo ka dhacay saarka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinkugu hayaa dhegeystayaal u diyaar garow warka intaas ka faahfaahsan.
Soo gudbinta warkan
waxaa suurta gelisay
shirkadda korontada Shabeelle.
Marka la duhur wanaagsan dhegeystayaal, taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha January 2022, warkii oo faahfaahsan. Wararka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in saaka la weeraray xabsi weyn ee magaaladaasi. Maleeshiyaad hubeysan oo ka careysan rag ka tirsan beeshooda oo dhowaan maxkamadda ciidanka Puntland ay xukuntay ayaa lagu soo waramayaa in ay weerareen xabsiga weyn ee Gaalkacyo. Sida ay wararku xaqiijinayaan, ugu yaraan hal ruux ayaa ku geeriyooday, laba kalena waa ku dhaawacmeen. Iskoorimaad xoogan oo dhex maray ciidanka ilaalada xabsiga Gaalkacyo iyo maleeshiyaadka weerarka soo qaaday. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in xabsiga la weeraray ay ku jireen raggii maxkamadda ciidamada Puntland xukuntay oo loo heystay in ay hore Gaalkacyo ugu dileen nin ganacsade ah. Dadka deegaanka ayaa wariyay in ay ku soo tooseen saaka rasaas xoogan oo la isweydaarsanayo, ayna dareemeen cabsi xoogan. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa howlgal isbaar la dagaalis iyo sifeyn ah waxa ay ka sameeyeen wadada u dhexeysa degmooyinka Beledweyne iyo Mataban ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Abuukar Dayax ayaa warkan noo faahfaahinaya.
Ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa howlgalo saf ballaaran ah waxa ay ka wadaan inta u dhexeysa magaalooyinka Mataban iyo Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Talaabadan waxay ka dambeysay kadib markii dhawaan taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Sanbalool Sheeh iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo waa Yuusuf Raage ay si wada jira u sheegeen in loo baahan yahay in bulshada gobolka Hiiraan ay si toos ah amniga guud ugu wareejiyaan ciidamada amniga gaar ahaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Arrintan ayay ku sheegeen kadib markii ay soo bateen isbaarooyin xad-dhaaf ah oo yaalla inta u dhexeysa magaalooyinka Mataban iyo Beledweyne iyo sidoo kale xaaladda gudaha magaalada Beledweyne oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahayd mid marka aan la isku halleyn karin. Howlgalladan ayaa inta ay socdaan maalintii labaad waxaa lagu qaadayaa maleeshiyaadka gala wadooyinka ee dhaca u geysta dadka musaafurka iyo sidoo kale gaadiidka ganacsi ee isaga kala goosha magaalooyinka Muqdisho, Beledweyne, Maxaas iyo deegaano kale oo dhaca gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah saraakiisha howlgalka horkacaysa waxa ay sheegeen in gacanta lagu dhigay shaqsiyaad dhac u geysanayay dadka shacabka, kuwaas oo dhabagal ku sameynayay dadka musaafurka ah ee u socda magaalooyinka dhaca gobolka Hiiraan.
Burcad hubaysan ee dadka wadooyinkaas ku safra ku dhibaateeya. Dhibaatadaasoo ah inay ka qaataan agabyada ay wataan, dumarka ay kufsi u geystaan, lacaga baada ay ka qaataan. Marka sidaas darteed markaan aragnay dhibaatada ka jirta wadadaas iyo amar aan ka helay madaxda naga sarreysa, saake markii saacaddu aheeday halka saaco subaxnimo ayaan howlgalka ka soo bilownay degmada Beledweyne, waxaana ku geynay degmada Mataban. Waxaan ku qaadnay 16 isbaaro aan ku qaadnay oo sharci darro ah, 16 isbaaro ee aan ku qaadnay ee aan ka qaadnay wadadaas. Hal isbaaro oo ka mid ah 16-kaas yacni mataqaanaa sharci ku tiilay ma jirto. Maleeshiyaad isi soo abaabulay, iskood isku soo hubeeyey ayaa dadka shacabka ku dhibaateyna. Inta u dhaxaysa ceelgaal iyo inta u dhaxaysa kala beyr, inta ka dhaxaysa waxaan ka qaadnay 9 isbaaro oo mid walba iskeed u taallo oo mid sharci ku taalla aysa jirin, oo maleeshiyaad iskood isku abaabulay ay dhigteen dadkan ay ku dhibaateynayeen. Kala beyr iyo Mataban inta ka dhaxaysana waxaan ka qaadnay 7 isbaaran ka qaadnay.
Dhallinyaro isxilqaantay ayaa olol nadaafadeed waxay ka sameeyeen xeebta Lido ee magaalada Muqdisho gobolka Banaadir oo ay u dalxiis tagaan boqolaal dadweyne ah maalinta Jimcaha ah. علي عبد القادر علي وركن فافحنيا
ayadoo isbeddelka amni ee ka jira caasimadda uu dhiirigeliyay kororka boqolaal dadweyne ah oo u soo damaashay tagaxeebta liido maalinka jimcaha si ay isku ilowsiyaan culaysyadii ay wajahayeen toddobaadkii intiisa kale oo ay ku jireen hardanka dhinac nolosha ayaa haddana dhanka kale waxaa muuqanaysa inay jirto baahi loo qabo xil iska saaridda bilicda deegaanka iyo faydhoorka si bulshada ay uga badbaadaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah iyo bilicda oo xumaata
wadankeena afkeena deegaankeena
dhallinyaro aqoonyahanaha oo si mutadawacnima ugu adeegaya bulshada ayaa wada olola nadaafadeed oo lagu suulinayo bacaha iyo qashinka taadsan xeebta taasi oo kaalin ka qaadan karta bilicda deegaanka iyo faydhoorka bulshada maadaama bacda ay keeni karto khatar dhanka caafimaadka ahi dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho aqoonyahanaa kana socda heedda NBDO ee ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa olola ballaaran ka sameeya xeebta taasi oo ujeedkeedu ay ku sheegeen mid ay kaga qayb qaadanayaan wacyigelinta bulshada iyagoo la hadlayay warbaahin
magacaygu waa cabdisamad xasan sidcali saakay waxaa ku sugannahay xeebta liido annagoo ka socono hay-adda NBDO waxaa halkan maanta ka qabanaynaa waxay tahay inaa balaastigyada ama bacaha oo xeebta yaalaan inaa ka nadiifino bacaha saameynta ay leeyihiin cid kasta way ka warqabtaa bacaha halka mar la isticmaalo beri iyo baddabu saameyn ay ku leeyihiin bac haddii oo si xeebta haddii la dhigo ee biyaha ay qaadaan malaayiga badda ku jirto ee madaxa ay u gasho quudkiisii sidii wax u raadsan lahaana ma lahan mana iska bixin karo marka bacaha saameynta ay leeyihiin waa ka warqabnaa saas darteed maanta waxa waaye jimcooyin badan hore waa usoo qabanay saakina waa joognaa waana sii rajaynaynaa inaa maxalilaha ka qayb qaadano deegaanka nadaafadiisa
magacaygu waa sucaadi nuuno xasan waxaan ka mid ahay hay-adda NBDO waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb qaadanay nadaafadda ama bilicda maxaa la dhahaa badda sidoo kale maandhiood waxaan aada ugu booqanay isbeddelka cimilada weli wadnaa kaamka daraad ku soo sameynay haddana waxaan ku guda jirnaa maanta ama yacni aan ku howl jirnaa inaan badda liido aan nadiifinay hawshan insha allah ay hore usii socon doonto waa mahadsan tihiin
magacaygu waa khatraasad maxamuud waxaan ka mid ahay tiimka halwadeenada NBDO waxaan maanta imaanay xeebta liido oo jimco walba ka soo qayb galno oo aan nadaafino runtii dhallinyaradeena iyo dadkeena waxaan u dardaarmanaa inay waddankooda quruxsadaan xaaqdaan dhir ku beeraan mar walbana NBDO ahaan waxaan u taagannahay inaan dalkeena qurxino hadday noqoto ku beerista dhirta hadday noqoto nadiifinta xeebaha hadday noqoto nadiifinta goobaha lagu tuuro bacaha kuwaasoo dhibaato ku ah dalkeena iyo xoolaheena intaba waxaan qof walbo dhallinyaraalayaa dalkana cidkaama xigto adigaa iskale dhiso quruxso ka ilaali waxyaabaha dhibaatada ku ah waddankeennu waa wadnaheenna wada shaqayn wacan
marka aad gaarto xeebta liido waxaa indhahagu ay qabanayaan shacab ka kala yimid meelo kala duwan oo ka mid a caasimadda waxaana markhaatima doonta ah in guulaha dhanka ammaanka oo ay gaareen hay-adaha qaabilsa nabadgelyada bulshada ay horseeday inuu sii kordho dareenka xambaarsan in dadku ay si kalsooni leh uga damaashaa tagaan xeebta liido ee
warka duhurnimo idaacadda joor ayaa weli la socotaan dhegeystayaal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo booqasho shaqo ku jooga magaalada qaahira ee dalka masar ayaa la kulmay dhiggiisa dalkaasi cabdulmajiid saqir labada wasiir ayaa ka wada hadlay si adkeynta iskaashiga dhanka ciidanka iyo kan amniga ee ka dhexeeya soomaaliya iyo masar mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale ka wada hadlay howlgalka cusub ee midooda afrika AUSOM kaas oo soomaaliya ka bilowday kowda bisha janaayo oo hadda aynu ku jirno dhinaca kalena wasiirka uu qaaftay arrimaha islaamka ee soomaaliya sheekh mukhtaar cali abu mansuur rowow iyo wafdi kale oo la socda ayaa gaaray sacuudi carabiya si ay uga qayb galaan kulanka sanadlaha ah ee lagu qabto waa dalkaasi wafdiga ayaa ka qayb galaya shir muhiim ah oo looga hadlayo arrimaha xajka diinta fidinta aqoonta islaamka iyo iskaashiga dowladaha muslimiinta ka qaybgalka wasiirka ee shirkan ayaa fursad u siin doona soomaaliya in ay kaalin muuqata ka yeelato wadahadaladan iyo qorshayaasha kale ee lagu horumarinayo howlaha xajka iyadoo sidoo kale si gaar ah looga wada xaajoon doono iskaashiga u dhexeeya labada dal soomaaliya iyo sacuudi carabiya halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda madaxweynaha ruwanda baul kagame ayaa ku adkeystay in fallaagada M23 ama M23 dagaalada ka wada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo aysan wax dhaqaale ah ka helin dawladdiisa sida uu sheegay. Madaxweyne Kagame ayaa ku macneeyay in dagaalka ka socda bariga Kongo uu sanado badan soo socday, waxaana uu weydiiyay dadka halkan joogay miyaanay ogeyn sida uu dagaalkani ku bilowday. Dagaalka waxa uu bilowday sanado badan ka hor mana ka iman dalka Rwanda. Waxa uu intaasi ku daray xitaa ma hayo wax aan sheego sababtoo ah dagaalka waxa bilaabay kooxo ku sugnaa Kongo oo laga yaabo in qaarkood ay asal ahaan ka soo jeedaan Rwanda balse uu soo haajiray Kongo ilaa xilligii gumeysiga. Madaxweyne Kagame ayaa sheegay in inkasta oo madaxda Kongo ay u muuqdeen kuwo qiraya in fallaagada ay ka soo jeedaan Kongo, haddana waxa la yaab leh in ay ku andacoonayaan in dagaalka ay taageerto Rwanda. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu Carabka ku adkeeyey Paul Kagame in dagaalyahanada aysan ka imaan Rwanda balse ay yihiin kuwo salka ku haya taariikh hore oo la xiriirta gumeysiga. Hadalka madaxweyne Kagame ayaa ku soo aadaya kadib markii kooxda M23 ay 3 maalmood ka hor la wareegeen magaalada Mzazi ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Dadka dhaleecay Rwanda ayaa ku eedeenaya in M23 u adeegsato macdanta laga soo saaro bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo sida dahabka iyo macdano kale, kuwa oo lagu sameeyo taleefannada gacanta iyo batariyada baabuurta korontada. Bishii hore, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waxay sheegtay in shirkadda Apple ku dacweynayso isticmaalka macdanta, taas oo keentay in shirkadda weyn ee teknolojiyadda ay sheegto in ay joojisay macdantii ay ka heli jirtay labada wadan. Rwanda ayaa beenisay in ay qayb ka tahay dhoofinta sharci darrada ah ee macdanta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Ugu dambeyntiina, booliska Los Angeles ayaa sheegay in ay xireen nin looga shakisan yahay in uu doonayay in uu dab qabasiiyo deegaanka Woodland Hills ee magaaladaas. War qoraal ah oo lagu sheegay in saraakiishu heleen telefoon ku saabsan tuhmanaha la sheegay in uu doonayay in uu dab qabasiiyo deegaanka Woodland Hills kadibna sida ay ugu baxeen oo ay u soo qabteen eedaysanuhu waxa uu xiran yahay. Hadda waxaana loo sii qaaday saldhigga Tobanga ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliska. Warkii duurnimo aad kala socotaan idaacadda Joor dhegeystayaal, way nagaantaa.